В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
«Європейська свобода» – це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. У неділю в Польщі парламентські вибори. Хто стане партією влади?
To jest wybór pomiędzy silnym, odpowiedzialnym przywództwem, które sprawdziło się przez 4 lata.
Це вибір між сильною відповідальною владою, яка проявила себе впродовж 4 років, та небезпечними несподіванками і небезпечними політиками.
Молдова на шляху до Європи. Конференція у Вашингтоні.
В Молдові 17 років відбувалися вибори, і 17 років обрані лідери вели себе як старі радянські чиновники. І раптом, в 2009 році, все змінилося.
Про це та інше у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Марія Щур з випуском міжнародних новин. Прошу, Марія.
Дякую, Людмила. Депутати фракції «Б'ють батьківщина» мають намір 11 жовтня піти до Печерського районного суду на оголошення вироку колишнього прем'єру Юлії Тимошенко. Про це на засіданні Верховної Ради заявив голова фракції Іван Кириленко.
Цей день за неконституційним рішенням судді народним депутатам, громадянам заборонено бути присутнім в залі суду. В повному складі, як і попередні дні, йдемо до суду. І не знаємо, якою буде реакція до зубів озброєних людей.
Кириленко нагадав, що після того, як суддя Родіон Кирєєв, який головує у справі щодо газових контрактів, заборонив депутатам бути присутніми на оголошенні вироку, профільний комітет парламенту попросили дати роз'яснення. За словами лідера парламентської фракції, із цих роз'яснень випливає, що депутати можуть заходити до будівель українських судів. У п'яту річницю загибелі журналістки Анни Політковської її друзі і колеги зібралися біля місця її загибелі, щоб вшанувати її пам'ять. Вони принесли зі собою фотографії, плакати та свіже число нової газети, в якій вона працювала. Адвокат родини Політковської Анна Савицька нагадала, що і через 5 років після загибелі журналістки не було знайдено замовника її вбивства.
Слідство
вважає, що знайдено практично всіх, хто замішаний у цей злочин. Були знайдені виконавці, від виконавця до людини, яка брала замовлення на вбивство. Але досі невідомо, хто ж замовляв це вбивство.
Звісно, заказчик цього преступлення.
За новими повідомленнями, наступного тижня Європейський Союз готується до розширення санкцій щодо Білорусі у відповідь на нові порушення прав людини. Інформаційні агентства цитують джерела, згідно з якими на засіданні міністрів закордонних справ країн ЄС у Люксембурзі наступного понеділка до списку осіб, проти яких ЄС застосовує санкції, додадуть ще 16 прізвищ. Нині у списку осіб, кому заборонений в'їзд на територію європейських країн та чиї активи в ЄС мають бути заморожені, є близько 190 осіб, а очолює його президент Білорусі Олександр Лукашенко. За словами одного з дипломатів, до списку додадуть прізвища суддів та державних правників, які причетні до затримання одного із провідних білоруських правозахисників Олеся Бєлєцького у серпні цього року. Президент Франції Ніколя Саркозі підтвердив відданість Франції принципу територіальної цілісності Грузії. Саркозі, який вів переговори про припинення п'ятиденної війни між Росією і Грузією, у 2008 році зробив цю заяву в Тбілісі наприкінці свого турне країнами Закавказя. Виступаючи перед кількома тисячами грузин на площі Свободи в Тбілісі, він сказав, що Франція розглядає Росію як друга і стратегічного партнера. Але для того, щоб відновити довіру, цілком неприйнятно використовувати погрози, залякування і спроби дестабілізації. На цьому, Людмила, у мене все.
Дякую. З випуском міжнародних новин була Марія Щур. Ви слухаєте «Європейську свободу». Дональд Туск чи Ярослав Качинський? Хто з них формуватиме новий польський уряд? У найближчу неділю в Польщі мають відбутися парламентські вибори. За даними соціологічних опитувань, у виборчих перегонах лідирують дві політичні сили – Тускова громадянська платформа та «Право і справедливість» Ярослава Качинського. Через 2 дні котрасті з них стане польською партією влади. За перебігом польської передвиборчої кампанії стежив Юрій Савицький, наш кореспондент у Варшаві.
В останній тиждень передвиборчої кампанії емоції польських виборців розігрів своєрідний поєдинок лідерів двох найбільших польських партій – Дональда Туска та Ярослава Качинського.
Хоч вони не зустрічаються, так би мовити, у відкритому бою, тобто не дебатують віч на віч, та обидва охоче говорять про суперника. Політики наголошують, що недільні вибори ключові для долі Польщі. За даними Інституту досліджень громадської думки Homo Homini, обидві партії – Громадянська платформа та Право і справедливість – мають майже однакову підтримку виборців – приблизно по 30%. Дональд Туск і його партійні соратники повторюють, що на Європу насувається друга хвиля фінансово-економічної кризи. Вони твердять, що в такий небезпечний період при владі у Польщі повинна залишатися теперішня партія влади – Громадянська платформа. Як наголошує Туск, його партії вдалося зберегти Польщу від кризи у той час, коли весь Євросоюз потерпає від кризових явищ. Тож вона зуміє це робити й надалі. Оцінюючи ситуацію перед недільними парламентськими виборами, чинний польський прем'єр каже:
"То є вибір між сильним відповідальним привудством, яке справдилося через 4 роки.
Це вибір між сильною відповідальною владою, яка проявила себе впродовж 4 років, та небезпечними несподіванками і небезпечними політиками. Годі собі навіть уявити, що вони можуть утнути.
До яких не маємо зеленого поняття, що нам вишикують".
Громадянська платформа запевняє, що має план захисту Польщі від кризи. Аби підтримати цю партію на фініші виборчої кампанії, до Польщі приїхав один із найавторитетніших членів Громадянської платформи, голова Європейського парламенту Єжи Бузик. У свою чергу Ярослав Качинський сьогодні, тобто в останній день передвиборчої кампанії, представив польським виборцям декларацію «Польща єдина». Цей документ складається з 6 пунктів. У ньому йдеться про найголовніші справи, якими партія Качинського займеться в разі перемоги у неділю в парламентських виборах. Право і справедливість твердить, що робить ставку на так званий економічний патріотизм. Зокрема, ця партія відстоюватиме право Польщі добувати на своїй території сланцевий газ, хоч це не подобається Росії та деяким країнам Євросоюзу. Характерно, що перший пункт декларації – це обіцянка відстоювати польських політиків, якщо їх очорнюватимуть закордонні медіа. Ярослав Качинський каже:
"Тож я хочу здекларувати, що якщо будемо при владі,
обіцяю, що очоливши польську владу, ми будемо захищати політиків, якщо їх атакуватимуть у німецьких, російських чи якихось інших медіа. Ми будемо їх захищати, навіть якщо не поділяємо їхніх поглядів. Це дуже важлива справа. Ми будемо захищати Дональда Туска, якщо він буде в опозиції або стане високопоставленим чиновником в ЄС.
Наприклад, якимсь урядником вищої ранги в Унії Європейській".
А як результати недільних виборів у Польщі можуть вплинути на польсько-українські стосунки? Радіо «Свобода» звернулося з цим запитанням до варшавського політолога Андрія Шептицького. На його думку, якщо на парламентських виборах переможе партія Ярослава Качинського, то...
"То хіба не заовоцює якимось фундаментальним, їм ще видає, погоршенням в тій хвилі".
"Я не думаю, що це матиме якийсь негативний вплив на польсько-українські стосунки. Можна сподіватися продовження дотеперішньої лінії на підтримку євроінтеграційних прагнень України. Адже ідейна спадщина Леха Качинського надалі сильно впливає на Право і справедливість".
"Вкінці вплива на ПІС".
За словами Шептицького, і президент Польщі Броніслав Комаровський, і наступний польський уряд, незалежно від того, хто переможе у виборах, намагатимуться залишатися адвокатами України в ЄС. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Колишня Радянська Республіка, маленька Молдова, розташована між Румунією та Україною, поспішає до Європи. На шляху до європейської інтеграції ця країна більше досягла за останні 3 роки, ніж за попередніх 17 років незалежності. Так вважає низка експертів, що брали участь у нещодавній конференції у Вашингтонському фонді Карнегі, присвяченій Молдові. Ірина Халупа передає з Вашингтона.
Молдова – маленька країна, і багато американців нічого про неї не знають. Однак Молдова і молдовани сьогодні знаходяться по всьому світу, каже заступник директора фонду Карнегі Меттью Рожанський. Щоб проілюструвати глобальність Молдови, він витягнув пляшку вина, яку купив в Тель-Авіві. На етикетці написано румунською, вироблено в Молдові. Далі йдуть написи англійською, російською та й навіть івритом. Ця міжнародна етикетка віддзеркалює міжнародний стан Молдови і її населення, стверджує аналітик.
Це приклад глобального обсягу цієї країни. Нині молдовани працюють по всьому світу. Я їх зустрічав у Вашингтоні та в Чикаго, Парижі, Римі, Лондоні та Москві. Отож, Молдова і молдовани бувають скрізь.
Молдова сьогодні переживає швидку трансформацію. Вона інтегрується в європейські структури пришвидшеним темпом. Член програми ЄС «Східне партнерство», Молдова нині експортує 55% своїх товарів до Європейського Союзу. Країна готується до переговорів про зону вільної торгівлі та безвізовий режим з ЄС. Сполучені Штати активно співпрацюють з Молдовою від часів проголошення незалежності. Колишній американський посол в Молдові Асіф Чаудрі каже, що ця країна запала йому в душу. В Молдові 17 років відбувалися вибори, і 17 років обрані лідери вели себе як старі радянські чиновники, каже він. І раптом, в 2009 році, все змінилося. Хто б подумав, що сьогодні ми будемо говорити про європейські амбіції Молдови, каже він.
Це змінилося після липня 2009 року. Опозиційні партії отримали досить голосів, щоб сформувати уряд і скерувати країну на зовсім інший шлях. Шлях безвізового режиму з ЄС, зону вільної торгівлі, відкриті відносини із західними країнами та зрештою світу.
Молдова 2002 року і сьогоднішня Молдова – це дві різні країни, констатує регіональний директор Міжнародного Республіканського інституту Стів Никс. У 2002 році цей інститут відкрив свій офіс в Кишиневі і розпочав різні освітні програми щодо побудови конкурентно спроможних політичних партій. У 2002 році Молдовою керувала комуністична партія. Опозиція була слабкою, роз'єднаною та переслідуваною. Працювати над розвитком політичних партій та демократичних інституцій було нелегко. Сьогодні молдовський уряд використовує результати опитувань Міжнародного республіканського інституту для формування своєї внутрішньої політики. Нещодавне опитування показало, які урядові відомства найбільше турбують молдовську громадськість. Виявилося, це міліція, митниця та податківці. Республіканський інститут вирішив взятися за митницю, каже Никс.
Ми розробили програму, як запровадити прозорість та відповідальність в роботу митниці. Якщо матимемо успіхи у цій ділянці, то розширимо цю програму в інших напрямках. Ми підписали договір із прем'єром Молдови з цього приводу і наступного року запускаємо програму.
Корупція та безробіття залишаються найбільшими проблемами в країні. І згідно з опитуваннями, населення вимагає негайних кроків, щоб ці проблеми якось приборкати.
Наша колега з Вашингтона Ірина Халупа про Молдову та її шлях до Європи. В ефірі «Європейська свобода». З вами Людмила Литовченко. І далі ви почуєте. Шлях свободи. Українські та західні інтелектуали про євроінтеграцію України.
Перш за все, ми повинні зрозуміти, яку модель майбутнього суспільства ми маємо збудувати і поставити у відповідність до цієї моделі людський капітал.
Молодіжні клуби в Україні виховують проєвропейську молодь.
Ось такі євроклуби виховують молодь, вони призвичають молодь до європейських традицій.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
У інтерв'ю австрійській газеті український прем'єр Микола Азаров сказав, що будь-яка заява стосовно судового процесу являє собою спробу впливати на його перебіг. Азаров має на увазі і західні заяви щодо суду над Юлією Тимошенко. Впливові європейські оглядачі попереджають, що Захід ризикує програти битву з Путіним за пострадянський простір, включно з Україною. Аналітики також наголошують, що спроби більшісної інтеграції з Євросоюзом, Євросоюзу зі східними сусідами, зашпортуються саме через невпевненість Брюсселя, що й показав саміт ЄС у Варшаві. Про це серед іншого в огляді європейської преси від Василя Зілгалова.
Глава уряду України Микола Азаров заявив у інтерв'ю австрійській «Ді Пресе», що у суді над Юлією Тимошенко в Києві немає нічого екстраординарного, бо судові процеси над колишніми політиками мають місце і в Австрії. Азаров також сказав кореспонденту газети з Відня Юті Замербауер, що в Євросоюзі, наприклад, сподіваються, що могло б дійти до полюбовної згоди у справі угоди ЄС з Києвом при одночасному звільненні Юлії Тимошенко. Кому ця пропозиція адресується? Судді, як ви собі це уявляєте, запитує український прем'єр. Азаров зазначає, що не варто пов'язувати процес над Тимошенко з укладенням угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі. У цьому інтерв'ю глава українського уряду намагається вести мову про рівновагу в українсько-російських стосунках і заперечує наростання тиску Путіна на Київ з метою перешкодити євроінтеграції України. Азаров бачить перспективу зменшення газової залежності від Росії у збільшенні видобутку нафти і газу в Україні і звинувачує у реалізації Москвою нових газогонів попередню українську владу, котра своєю політикою щодо Росії спонукала її до пошуку обхідних шляхів транзиту газу на Захід. Відомий у Європі оглядач Бен Аріс зауважує на сторінках Daily Telegraph, що українська монополія на постачання російського газу підходить до завершення, і це значно ослабить позиції Києва у переговорах із Москвою щодо газу та інших питань. Цей автор вважає, що лише російський газогін «Північний потік» зможе до 2015 року транспортувати до Європи 75% газу, котрий Росія сьогодні експортує переважно через Україну. Бен Аріс також стверджує, що, як виглядає, звинувачення Юлії Тимошенко у суді щодо невигідності газового контракту від січня 2009 року виправдане, бо сьогодні Київ не без причин називає цей контракт несправедливим. Оглядач Financial Times Ніл Баклі вважає, що Захід ризикує програти битву з Росією Путіна за пострадянський простір, включно з Україною. Проголошення новим старим господарем Кремля Володимиром Путіним амбіційного плану витворення Євразійського Союзу є не лише протиставленням його Заходу, а й викликом Європейському Союзові щодо контролю всього пострадянського простору. Це дуже нагадує відродження Путіним чогось на кшталт СРСР, а тим часом, як вважає Ніл Баклі, спроби ЄС забезпечити більш тісну інтеграцію зі своїми східними сусідами явно зашпортуються. І це показав саміт ЄС у Варшаві. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо «Європейську свободу». Шлях свободи. Таку назву має міжнародна конференція, що нині розпочалась у Києві з нагоди 20-річчя відродження Києво-Могилянської академії. Серед учасників конференції – провідні інтелектуали, політики, дипломати з України, держав ЄС, Грузії та Сполучених Штатів Америки. А у центрі їхньої уваги – проблема інтелектуальної і освітньої євроінтеграції України, що без неї економічна або політична інтеграція Києва до європейської спільноти неможлива. Детальніше розповідає кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Шлях свободи звільняє від тоталітаризму, ідеології меншовартості, і подолати цю дорогу здатна лише освічена нація з розвиненими традиціями демократії. Україна, з огляду на брак порозуміння поміж владою та опозицією, відсутність співпраці між політиками та суспільством і проблеми з розвитком науки, освіти та культури, перебуває лише на початку цього євроцентричного шляху свободи. Говорили на конференції почесний президент Києво-Могилянської академії В'ячеслав Брюховецький, депутат Європарламенту Марек Сівець, інші лектори. Нині, коли Євросоюз унаслідок кризи соціально-економічної переживає кризу психологічну, розраховувати на належне місце у спільноті європейських народів може лише освічена держава, вважає польський політик Марек Сівець. Професор Арно Ренуар з Франції додає, Україні конче потрібно долучити до внутрішніх реформ своїх інтелектуалів. Незважаючи на внутрішні ризики, які загрожують євроінтеграції України, влада продовжуватиме політику інтеграції з ЄС, наголосила секретар Ради національної безпеки та оборони Раїса Богатирьова.
Україна наблизилась притул до підписання угоди про асоціацію. І треба віддати належне попередньому президенту, наскільки послідовна ця політика відстоювалася. Сьогоднішня влада крокує цією дорогою. Українське суспільство мусить підтримати. Іншого вибору нема.
Учасники конференції також обговорили проблеми освіти в Україні та ЄС. На думку професора Брюховецького, сучасна освіта не здатна оперативно реагувати на зміни довкілля людини тощо. Глобалізація з одного боку дозволяє київським українським студентам слухати лекції провідних західних інтелектуалів через електронні мережі, а з іншого на другий, а то й третій план відсуває проблеми формування національної ідентичності особи. Освіта – це також запобіжний захід проти конфліктів, вважає Брюховецький. А ректор Київського політехнічного інституту Михайло Згоровський наголосив, якість освіти, рівень знань, загальний культурний рівень особи, суспільства і політикуму – це двигун або гальмо до розвитку держави.
Перш за все, ми повинні зрозуміти, яку модель майбутнього суспільства ми маємо збудувати і поставити відповідність до цієї моделі людський капітал.
А місія освіти в Україні, Європі, світі – взяти на себе підготовку цього унікального капіталу, вважають учасники конференції. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
А у Дніпропетровську сьогодні відбувся Всеукраїнський фестиваль молодіжних європейських клубів «У Європу з Україною в серці». У ньому взяли участь представники євроклубів з різних регіонів України. Кожен розповів про свою роботу та презентував свій регіон як край європейських цінностей. Фестиваль організували, щоб залучити учнів до вивчення культури, мов, традицій європейських держав. Зараз в Україні налічується близько 1000 євроклубів, розповідає кореспондентка Радіо Свобода в Дніпропетровську Юлія Рацибарська.
Перший шкільний євроклуб в Україні був створений саме у Дніпропетровську 11 років тому. Відтоді традиція заснування таких об'єднань не припинялась. Наразі у місті діє майже півсотні євроклубів. Активісти разом вивчають історію, суспільний устрій та культуру європейських держав. У більшості дніпропетровських євроклубів, так само як і в інших областях, спілкування ведеться винятково іноземною – англійською, німецькою, французькою, у деяких вивчають навіть латину. Клуби об'єднують в основному старшокласників, закоханих у Європу. Розказали Радіо Свобода активісти євроклубів із Києва та Дніпропетровська.
Інтересно тим, що ми працюємо самі.
Цікаво те, що ми працюємо самі. Ми самі шукаємо інформацію, самі готуємо виступи. Це цікаве і корисне дозвілля. За допомогою євроклубу ми розвиваємо мовні навички. Плануємо вступати вчитися на перекладачів. Звичайно, хотілося б подорожувати. Найбільше цікавить зараз Англія. Там багато цікавих традицій, просто поїхати б туди і підвищити рівень володіння мовою.
Хотілося б в Польщі бувати, в Італії. Подобається просто ці країни, там гарна архітектура.
А втім, керівникам євроклубів працювати з такою захопленою молоддю непросто, зізнаються самі вчителі. Для них робота в євроклубі – це безоплатний додаток до основної роботи. Та й діти зараз про Європу знають іноді більше, ніж дорослі, адже вже побували в туристичних подорожах з батьками. Вчителі ж похвалитися такими поїздками не можуть, каже керівник євроклубу із Черкас Максим Матло.
Я жодного разу не виїжджав за межі України. Ось такі євроклуби виховують молодь, вони призвичають молодь до європейських традицій.
Вчителі зазначають, шкільні євроклуби, окрім цікавого спілкування, дають дітям можливість готуватися до дорослого життя. Більшість активістів євроклубів хочуть стати перекладачами, журналістами, міжнародниками, дипломатами. Розказує керівник євроклубу при гімназії номер 136 Дніпропетровська Наталя Волоська.
На базі нашої школи існує програма обміну лекцій, який відбирає дітей. Ми співпрацюємо з така програма, як ISIC. Представники, які ходять до нас на уроки, діти з ними дуже жваво спілкуються, вони навіть читають уроки англійською мовою. На засідання Євроклубів приїжджають і гості, і у нас були і в Польщі, з Німеччини. Але я з задоволенням веду цей клуб, тому що я спілкуюся з дітьми, також набуваю знань.
Зараз в Україні налічується більше 1000 шкільних євроклубів. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Вже 15-й рік у Чеській Республіці відзначають Тиждень бібліотек. Його засновником є Спілка бібліотекарів Чехії, а також низка інших фахових організацій і громадських спілок, які активно підтримують роботи бібліотек і в цілому займаються популяризацією книжки, особливо серед дітей і молоді. Традиційно щороку в цей час виголошують переможця найкращу бібліотеку у Чеській Республіці. Тему продовжує Оксана Пеленська з Праги.
На початку 21 століття бібліотеки в Чехії переживають своє друге народження. Небезпека, що друковане слово відімре, а ходити до бібліотеки є ознакою минулого, чехам, на щастя, не загрожує. Навпаки, бібліотекарі використовують нові великі можливості, які їм відкрила комп'ютерна техніка, і успішно ними розбудовують бібліотечну справу. Бібліотеки – це не тільки місце, де можна прочитати книжку, а й центр інтелектуального культурного життя, говорить голова Чеської спілки бібліотекарів Віт Ріхтер.
Pokud jde o návštěvnost veřejných knihoven, tak v posledních letech zaznamenáváme vlastně...
Якщо ми говоримо про відвідування громадських бібліотек, то протягом останніх років ми відзначаємо постійне зростання читачів. Щороку бібліотеки в Чехії відвідує близько 22 мільйонів відвідувачів. Гадаю, що чеські бібліотеки поки що не мають боятись відсутності інтересу до них з боку громадськості своїх читачів.
Незайму Вежейності а свіч тенажу
на 10 мільйонів Чехії 22 мільйони відвідувачів бібліотеки щорічно справді гідна поваги кількість, але за нею копітка щоденна праця, як залучити читача до бібліотеки, як сеньорів, так шанобливо називають чехи осіб старшого віку, відірвати від телевізорів. Наприклад, для них у бібліотеках влаштовують курси роботи з комп'ютером чи цифровим каталогом. 15 років тому чеська спілка бібліотекарів ініціювала проведення свята щорічного тижня бібліотек. Про те, якою є його програма, Радіо Свобода розповіла працівник міської бібліотеки Праги Ленка Ганзлікова.
Letos slaví jsme 120. výročí, takže letos jsme k oslavě knihoven.
Цього року ми до тижня бібліотек відкрили виставку, де показуємо наші найцінніші друки, бібліофільські видання і героїв найулюбленіших книжок. Крім того, наша бібліотека від 2009 року розбудовує свою електронну книгозбірню, тобто книжки можна вільно читати в інтернеті. Сьогодні вже не потрібно мати посвідчення бібліотеки, щоб користуватися її послугами. Також спеціально до тижня бібліотек ми підготували новий книжковий і цифровий проєкт «Прага та її жінки» про найвідоміших жінок в історії Праги на рубежі 19-20 століття.
Яким способом тікає живота жін на перелому 19-го і 20-го століття.
Тільки протягом тижня бібліотек виголошується амністія для тих, хто порушив терміни повернення книжок. Штрафи скасовуються. Проводиться також розпродаж книжок, вилучених з різних причин із книгозбірні. Також у цей час виголошується найкраща бібліотека в Чехії. Цього року нею стала бібліотека невеличкого моравського села Веселіце, яка зуміла своїми культурними акціями залучити найбільшу кількість відвідувачів. На сьогодні це все у «Європейській свободі». З вами була Людмила Литовченко. Нагадаю, матеріали наших авторів читайте, слухайте і дивіться в інтернеті за адресою radiosvoboda.org. На все добре.
Ви слухали «Європейську свободу». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».